Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ordudakı qanlı hadisəyə görə 2 zabit həbs olundu. Bugün Eurovision mahnı müsabiqəsinin milli seçim turunun yarım final mərhələsidir. Və Pakistanda terror törətməkdə ittiham olunaraq həbs edilən 5 Amerikalı onlara işgəncə verildiyini deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Müdafiə Nazirliyinin Daşkəsən rayonu ərazisində yerləşən N sayılı hərbi hissəsində 6 hərbçinin ölümü ilə nəticələnən hadisə ilə bağlı 2 nəfər həbs olunub. Bu barədə Baş Prokuror Zakir Qaralov məlumat verib. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun xəbərində.
Həbs edilənlər həmin hissənin divizyon komandirinin müavini mayor Vələd Qurbanov və takım komandiri baş leytenant Rüstəm Əhmədovdur. Baş prokuror deyib ki, bu şəxslər 2010-cu il yanvarın 28-də tabiçilikdə olan takım əskərlərinə təmizləmələri üçün silahlar paylandıqdan sonra onların mühafizəsini təşkil etməyərək əskərləri nəzarətsiz qoyub. Onlara divizyonun ərazisini tərk etmələrinə şərait yaradıblar. Həmin şəxslər hərbi xidmət üzrə vəzifələrinin icrası zamanı digər sui-istifadə hallarına yol veriblər. Baş prokuror onu da deyib ki, cinayət işi üzrə digər təqsirli şəxsləri müəyyən edilib məsuliyyətə cəlb olunmaları üçün istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Yanvar 28-də Müdafiə Nazirliyinin N sayılı hərbi hissəsində 2 əskər avtomat silahdan atəş açaraq 4 hərbçini öldürüb, ikisini isə yaralayıb. Rəsmi məlumata görə sonra həmin əskərlər özlərini güllələyib öldürüblər.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədiniz. ATƏT-in Bakı ofisi səfir Əli Bilge Cankorelin yanvarın 28-29-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına etdiyi səfərlə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bölgədəki görüşlərdə əldə olunan ilkin razılaşmaya görə ATƏT-in Bakı ofisi 2010-cu ildə Naxçıvanda cəmiyyət dəstəkli polis, ictimai toplantıların idarə olunması, sərhədlərin idarə olunması, məhkəmələrin monitorinqi, ATƏT-in maliyyə dəstəyi ilə resurs mərkəzinin yaradılması və başqa məsələlərlə bağlı layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Səfər zamanı Cankorel Culfa rayonunun Bəninyar kəndinə də baş çəkib, o kənd sakinləri ilə görüşüb, keçən il dekabrın 28-də baş vermiş hadisə ilə bağlı söhbət eləyib. Səfər hadisə ilə bağlı istintaqla da maraqlanıb. Xatırladım ki, Aşura mərasimindən sonra polislə yerli sakinlər arasında Bəninyarda toqquşma olmuşdu. Bugün Eurovision 2010 mahnı yarışmasının milli seçim turunun yarım final mərhələsi olacaq. Konsert axşam saat 8-də Buta Sarayında keçiriləcək. Finala 3 vəsiqə uğrunda 6 namizəd Azad Şabanov, Məryəm Şabanova, Səfura Əlizadə, Ülviyə Rəhimova, Elli Miçeyeva və Milk və Kisses qrupu mübarizə aparacaq. Konsertdə Eurovision 2010-un qalibi Aleksandr Rıbakın da iştirak edəcəyi gözlənilir. Keçən il Moskvada keçirilmiş Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Aysel Araş cütlüyü 3-cü yeri qazanmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanda terror törətməkdə ittiham edilmiş 5 Amerikalı məhkəmədə deyib ki, həbsdə olarkən işgəncələrə məruz qalıblar. Vəkilləri bildirib ki, onların bədəninə tok buraxılıb. Amerikalılar Pakistana gələn kimi həbs olunublar. Keçən ilin dekabrında onların Talibanla əlaqə yaradıb, qərb hədəflərinə qarşı terror aktı törətmək istədikləri iddia edilir. Həbs edilənlər isə yalnız onların sözü ilə desək ki, müsəlman qardaşlarına maliyyə yardımı etmək istədiklərini deyirlər. Pakistanda bundan başqa Pakistanla bağlı xəbərləri növbəti xəbər buraxılışımızda da çatdıracağıq. İran müxalifətinin lideri Mir Hüseyn Musəvi isə hökumətin təzyiqlərinə baxmayaraq tərəfdarlarını etiraz aksiyalarını davam etdirməyə çağırıb. Müxalifət saytlarının birində dərc olunmuş müraciətində Musəvi bildirib ki, dinc aksiyalar keçirmək İran xalqının haqqıdır. Fevralın 11-də İslam inqilabının növbəti il dönümündə İran müxalifəti kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyi planlaşdırır. 1979-cu ildə baş verən inqilab haqqında danışarkən Musəvi deyib ki, ölkədə inqilab məqsədinə çatmayıb, ona görə ki, ölkədə diktatura davam eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra verilişi başlayır.
Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı və studiyada mən Xədicə İsmailovayam. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hərbi hissədəki qətillərlə bağlı ilk ittihamlar prokurorluğun yaydığı bəyanatın söz ardı olaraq biz Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti üzrə Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovla söhbət edəcəyik. Bundan sonra Eynula Fətullayevin qanından tapılan heroin barədə söhbət reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli ilə aparılacaq. Saat 18 xəbərlərindən sonra isə mövzumuz Gənclər Günüdür. Azərbaycanda gənclərin günü necə keçir? Sualına Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının şöbə müdiri Zəbuhi Abbasov və AXCP Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əbülfəz Qurbanlı cavab axtaracaqlar. Eyni zamanda proqrama An, Ol şəbəkələrinin və Dalga İctimai Birliyinin üzvlərinin də İrəli və İrəli İctimai Birliyinin üzvlərinin də telefonla söhbətə qoşulacağı gözlənilir. SMS nömrəmiz 050-744-1017, telefonumuz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Söhbətə qoşulmaq istəyirsinizsə, siz də ya ismarışla ya da canlı-canlı qoşula bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Belə Beləliklə, Azadlıq Radiosunun studiyasından işdən sonra proqramında Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədovla söhbətimiz başlayır. Mən ilk öncə deyim ki, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Zakir Qaralov bugün hökumət, dövlətə məxsus Azərtac agentliyinə müsahibə verib və həmin müsahibədə açıq qalan bir neçə suallara cavab tapmaq olar. Birincisi, prezident bilirmi sualıdır ki, həmin sualda, həmin müsahibədə cavab tapılır buna və Zakir Qaralov deyir ki, hadisə barədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev dərhal məlumatlandırılmış və dövlətimizin başçısının göstərişinə əsas Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri Respublika Hərbi Prokurorluğunun rəhbər heyətinə dair olan məsul şəxslər, habelə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hadisənin baş vermə səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün hadisə yerinə ezam olunmuşlar. Sonra qeyd olunur ki, cinayət işi başlanılıb və cinayət işinin aparılmasında Respublika Hərbi Prokurorluğunun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu iştirak edir və bugün həm intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir, qeyd olunur. Baş prokuror onu da deyib ki, dövlət başçısının gündəlik nəzarətindədir bu iş və bütün və ictimaiyyətə ilkin məlumatlar çatdırılıb və bundan sonra da çatdırılmaqda davam edəcək. Və Respublika prokurorunun verdiyi müsahibədən diqqətə layiq olan hissələrdən biri də deməli ilk ittihamların səslənməsidir və qeyd olunur ki, istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hərbi hissənin vəzifəli şəxsləri, divizyon komandirinin müavini mayor Vələd Qurbanov və tağım komandiri baş leytenant Rüstəm Əhmədov yanvarın 28-də tabiçilikdə olan tağım əsgərlərinə təmizləmələri üçün silah paylandıqdan sonra onların mühafizəsini təşkil etməyərək əsgərləri nəzarətsiz qoymaqla divizyonun ərazisini tərk etmələrinə şərait yaratdığı və habelə hərbi xidmət üzrə vəzifələrinin icrası zamanı digər sui istifadə hallarına yol vermələri müəyyən edildiyinə görə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunublar. Yəni, bu indiyə kimi yanvarın 28-də baş vermiş orduda qətl hadisəsi ilə bağlı səsləndirilən ilk ittihamlardır. Konkret adamların adları çəkilir və onların onlar şübhəli bilinirlər həmin deyək ki, sui istifadə hallarının və məsuliyyətsizliyin həyata məsuliyyətsizliyə yol verməkdə. Ələkbər bəy, bu məlumatı yəni artıq səsləndirdik və yəni əsas hissələrini səsləndirdik. Sizi qanə edirmi bu məlumat və sizcə siz bu məlumatdan hansı təəssürat alırsınız? İstintaq yəni kifayət qədər intensivliklə aparılır mı? Bütün qüvvələr cəlb olunub mu? Sizin məlumatlarınıza əsasən nə deyə bilərsiniz?
Mən sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram. Və bununla əlaqədar onu deyə bilərəm ki, rəsmi tərəf, yəni dövlət orqanı kimi rəsmi tərəf həmvali olunubdur baş prokurora və baş prokuror da bu cür formada, yəni ictimaiyyətə öz rəsmi fikirlərini bildirməklə sözsüz ki, yəni ictimaiyyətdə yaranmış o rəsmi tərəfdən o boşluq məylə gəlir ki, o bu ilk bu bəyanətlə, ilk belə bir apardığı müsahibətlə, yəni o boşluğu rəsmi tərəf doldurmuş olur deyə saymaq olar. Və hiss olunur ki, bu çox böyük ehtiyatlandır. Sözsüz ki, prezidentə ərz olunubdur. Yəni, bunu prezidentdən heç kimin hünəri çatmazdı ki, gizlətsin bugünə qədər. Və prezident bunu, yəni, həmin günü də ola bilsin ki, yəni, bu xəbər çatdırılıb. Digər tərəfdən, deməli, hər hansı bir o komissiyanın təşkilidir, ondan sonra deməli, araşdırma aparmaq üçün lazım olan mütəxəssisləri, deməli, hadisə baş vermiş yerə getməsidir. Sonra cinayət işinin qaldırılmasıdır və bu cinayət işində ilk kimlərsə məsuliyyətə cəlb olunub, bu haqda da deyilməsi, baş prokurorun yəni məlumat verməsi, yəni bu da adi bir haldır. Adi bir hal və deyərdim ki, yəni bunlar cinayətin, hadisənin və hansı bir cinayətin baş verməsi ilə əlaqədar demək olar ki, kimliyindən asılı olmayaraq, hansı vəzifəni tutan şəxsin özündən asılı olmayaraq, yəni sadəcə olaraq qəbul olunmuş qayda qanun var, o qayda qanunla da hərəkət etməlidir. Yəni bu prosedurlar görülməli idi. Yəni bunlar da görülübdür və mən deyərdim ki, bu cür çıxış çox da elə dərindən və yaxud da ki, hansısa bir ictimaiyyəti ictimai deməli o tələbi qane edən ictimai marağı qane edən o qədər də çıxış deyil. Hiss olunur ki, burada ilk deməli səthi bir çıxışdır. Yəni ki, o boşluq yaranmasın və mənə elə gəlir ki, bəlkə də bu bugünə qədər belə bir rəsmi məlumat olmadığı üçün ilk addımdır deyə bu cür formada, yəni bu verilibdir deyə. Amma tam təəssüratı ilə, məsəl üçün, burada təəssüflər olsun ki, biraz aydınlıq o qədər də gətirilmir. Yəni baş verən o olayla, olaya, hadisəyə ilə əlaqədar aydınlıq gətirilmir. İndi sözsüz ki, bunu istintaqın getməsi ilə əlaqədar əlaqələndirirlər, amma mənə elə gəlir ki, burada heç bir istintaqın yəni məxfiliyini o saxlamaq, yəni onu bəhanə gətirməklə və bu cür yüngül formada ictimaiyyətə qarşısında çıxış etmək məyli gəlir ki, bu ancaq bu düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki dünya praktikasından biz görmüşük ki, istənilən ölkələr hansı bir hadisə baş verir, onun tam təəssüratlığı ilə, baxmayaraq istintaq gedir, gedmir, tam təəssüratlığı ilə günahkar şəxslərdən nədən baş verib, nə üçün baş verib, bütün rəsmi tərəf həmişə bunun açıqlanmasının biz şahidi olmuşuq. Yəni dünya tarixində, indinin özündə də elədir. Bu yaxın, bax bizə yaxın olan bu illərdə də hansı ki hərbi əməliyyatlar aparılan ölkədə də görürsünüz ki, hər hansı bir hadisə baş verirsə, hansısa bir tutaq ki İraqdakı o hadisəni biz götürsək, o Amerika ordusunun hərbiçisi eybəcərliklər törətmişdi deyə onu tam təəssüratı ilə bütün dünyaya yaydılar və qorxmadılar ki, düşmən bunu eşidər, bütün Amerika qorxmadı ki, bütün müsəlman dünyası ayağa qalxmış, sadəcə olaraq kimliyinə asılı olmayaraq hamı, bütün günahkar şəxslərin adları çəkildi, məsuliyyətə cəlb olundu, nəticədə də Amerika dövləti bir daha dünya ictimaiyyət gözündə demokratik ölkə kimi qalxdı.
Burada yəni həm də bu siyasi məsələ şərhlərdən əlavə sətr 6 bir yəni ipucu verən bir məlumatlar var. Aynen. Misal üçün burada silahların məhz təmizlənmə üçün paylanması qeyd olunur. Bu o deməkdirmi ki, həmin vaxtı yəni həmin əskərlərdə bu silahların olması, İlxan Əzizov və digər onun yolda əsgər yoldaşında silahın olması özü, yəni qaydalardan və ya əsgəri nizamnamədən kənar bir hal idi və əslində onların əlində avtomat silahı olmamalı idi və əgər var idisə, onda onlar nəzarət altında olmalı idi. Yəni burada qeyd olunur ki, əsgərlərə təmizləmələri üçün silah paylanıb. Yəni əskərdə silah olmamalıdır mı əslində?
Bilirsiniz, əskərdə sözsüz ki, silah olmamalıdır. Əskərə deməli hər hansı bir hərbi əməliyyatda iştirak və isə hərbi tapşırığı yerinə getirmək, o cümlədən də postda dayanmaq, yəni orada ancaq silah və ona da ki güllələr verilir. Yəni belə götürsək. Və əgər silahı təmizlənmə proseduru gedirsə, o da ayrıca bir gündəlik vaxt ayrılır ki, ona ki, yəni hamılıqla bir yerdə silah paylanır, amma güllə ki paylanılmır, ancaq silah paylanılır. Sözsüz ki, orada deməli, kiminsə nəzarəti, hansısa zabitin nəzarəti altında, yəni bu həyata keçirilir. Yəni o silahların təmizlənir. Və orada da müəyyən qaydalar var ki, yəni silahı təmizləyərkən hansı formada təmizləmək lazımdır. Onu bir-birinin üstünə tutmamaq şərti ilə, yoxlamaq şərti ilə. Bax, bunlar hamısı var. Yəni bu qaydalar da ki, öyrədilir. Əgər öyrədilmirsə çox pis, yəqin ki, öyrədilir. Bu deməli baş prokurorun bax bu məhz bax bununla əlaqədar cinayət maddənin, yəni cinayət maddəsinin yəni qaldırılması, irəli sürülməsi bu nəsə bir yüngül bir nədirsə, yüngül bir şeydir. Yəni bu sadəcə olaraq Azərbaycan ictimaiyyəti bilir ki, Azərbaycan ordusunda nə baş verir, hansı problemlər var və o problemlərin nəticəsidir ki, gətirib belə bir ağır nəticələrə çıxara bilər və yaxud da çıxarır. Bunu bilir. Və bunu bu cür formada, yəni maddələr verməklə, bu işi qaldırmaqla, yəni ilk addımdan bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu bir balaca, yəni yüngül forması. Bu çox yüngül forması, çaşdırıcı bir formadır. Yəni bu bir daha göstərmək istəyirlər ki, orada elə bir şey heç nə olmayıbdı. Sadəcə olaraq komandirlər indi düz eləməyib də, daxili qayda qanunla hərəkət eləməyib, nizamədən kənar hərəkət eləyib, silahı belə onlar qaçıbdı və yaxud da ki,
burada qeyd olunur ki, su istifadə hallarına yol verilir, amma yəni su istifadə halları
bu anlayışı çox böyükdür. Məsələn, nə üzrə su istifadə? Nədə? Məsəl üçün, o nə iniblər ki, bunlar ki, məsəl o su istifadə. Su istifadə bəlkə ola bilər ki, vəzifəsindən su istifadə edib, bunları işgəncə veriblər, döyüblər, evində aparıb işlədibdir və yaxud da ki, bunları hansısa bir nizamnamədən kənar hərəkətlər ediblər. Yəni, müxtəlif bu anlayış çox böyükdür. Məsəl üçün, nə olubdur? Yəni, ictimaiyyət bunu bilməlidir. Bilməlidir nə üçün ki, şayələrə son qoyulsun, müxtəlif şayələr gəzir ki, orada ola bilsin ki, düşmən tərəfin izi var və yaxud da ki, xarici ölkələrin kəşfiyyatının burada izi var. Yəni, bu kimi mətbuatda görürsünüz ki, çıxışlar gedir. Və bütün bunları əlbəttə son qoymaq üçün bir dəfəli rəsmi tərəf deməlidir ki, nə olub? Əgər burada həqiqətən deməli, təhqir olunma halları olubsa, ondan sonra deməli, işgəncə halları olubsa, ondan sonra həmin o əskərləri, o zabitləri öldürən əsgərləri, o həddə çatdırılma deməli halları olubsa, mənə elə gəlir ki, bunu çəkinmədən demək lazımdır və kim bunu yaradıbsa, onlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Yəni o kimliyindən asılı olmayaraq. Və bu maddələr çox, mənə elə gəlir ki, o yüngül bir maddələrdir.
Yəni hər halda istintaq başa çatmayıb və onlar davam etdirirlər istintaqı və qeyd edirlər ki, bundan sonra da məlumat verəcəklər istintaqın gedişi barədə və dinləyicilərdən ismarışlar var. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. İsmarçıları bura göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonumuz da canlı yayıma çıxmaq üçün vasitədir. Və Murad yazır. Görürsünüzmü, bu hadisənin əsas səbəbi əskərdə olan silah imiş. Bəs siz nə bilmişsiniz? Əskər hara, silah hara? Əskərin əlində gərək süpürgə olsun, bel olsun, o gərək soğan, pambıq yıxsın. Onda hər şey əla olacaq. Bunu Murad yazır Azadlıq Radiosuna. Və yəni, əskərdə silah olmalıdırmı? Yəqin ki, saldı.
Görürsünüz, Azərbaycan ictimaiyyəti, mən öncə dedim ki, hər şeyi özü gözəl bilir. Yəni ki, o silah sözsüz ki, o dinləyici onu ironiya ilə yazıbdır. Yəni ki, əlbəttə ki, əskərin əlində silah olmalıdır. Özü də ki, müharibə torpağı işğal altında olmuş bir dövlətin əskəri, ondan sonra müharibə aparan bir dövlətin əskəri sözsüz ki, silahla olmalıdır. İndi söhbət ondan gedir ki, yəni o silahın yəni bəhanə gətirmək ki, bunun əlində silah olub, məhz ona görə baş verib. Onda bilirsiniz, bu absurddur. Niyə görə ki? Çünki digər əskərlərdə hər əlində silah olan adam məgər cinayət törətməlidir. Yəni bu cinayəti törətmək, o silahın əldə olunmağı o sözsüz ki əsas ola bilməz, bəhanə ola bilməz. Burada yəqin başqa səbəblər olub. Bax o başqa səbəbləri zəhmət çəkib düzgün araşdırma aparıb kimliyindən asılı olmayaraq təqsirkar şəxsləri rəhbərliyə qədər təqsirkar kim varsa hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalı. Əks halda məsuliyyətsizlik yaranır, öz başınalığa gətirib çıxarır və bu hadisələr də belə davam etməkdə gedir. Bax, söhbət ondan gedir.
Mən dinləyicilərimizə xatırladıram ki, yanvarın 28-də Müdafiə Nazirliyinin insaylı hərbi hissəsində 2 əsgər avtomat silahla atəş açaraq 4 hərbçini öldürüb, ikisini də yaralayıb. Sonra həmin əsgərlərin rəsmi məlumata görə, rəsmi məlumatda özlərini güllələyib öldürdükləri bildirilir, amma yəni başqa mənbələr həmin əsgərlərin başqa adamların açdığı atəş nəticəsində öldüyü qeyd olunur. Burada yenə də mən baş prokurorun müsahibəsinə diqqəti cəlb etmək istəyirəm. Bu müsahibədə həm də deməli həmin əsgərlərin divizyonun ərazisini tərk etməsi barədə yazılır və buna şərait yaradıldığı yazılır. Yəni onlar silahsız silah əldə etdikdən sonra divizyonun ərazisini tərk ediblər. Belə yazılır burada. Amma hadisənin yəni ilkin təfərrüatlarını çatdıran mənbələr hadisənin məhzilə hərbi hissənin içində baş verdiyi barədə məlumat verirdilər. Sizdə bu barədə hansısa məlumatlar var mı?
Məlumat odur ki, mən deyilə o məlumat ki, yəni hərbi hissənin daxilində baş veribdir və hərbi hissənin görsünüz ərazisini tərk etmə yenə qeyd etmək istərdim ki, bu maddələr sadəcə olaraq ictimaiyyət qarşısında deməli sakit sükutla qalmaq qalmağı, o sükutu pozmaq üçün mənə elə gəlir ki, bu deməli, müsahibə, bu bəyanət verilibdir. O sükutu rəsmi tərəfi, deməli, öz sükutunu pozmaq üçün bu bəyanəti veribdir. Və bəyanəti də ki, gözdən pərdə asmaq üçün, yəni görüntü xarakteri daşımaq üçün ki, bu bəyanət verilib ictimaiyyətin qarşısında ancaq bax, əsas bax budur səbəb. Və sözsüz ki, yəni o, bunların gördüyü o hərəkət yansı ki, var. Yəni o cinayətkarları əgər biz götürsək ki, cinayət törədən hərbiçiləri götürsək ki, bunların təbii ki, hər addımı sözsüz ki, bu deməli cinayət xarakteristikası, cinayət xarakteristikası buna veriləcək və bu həmin onunla da əlaqədar müvafiq maddələr, yəni tətbiq olunacaq. Bu sözsüz. Amma işin əsl mahiyyəti, yəni ki, tam bundan asılı deyil ki, yəni hərbi hissənin ərazisini tərk edib, ona görə bu cinayəti törədib. Yəni bu da düz gəlmir. O hərbi hissənin ərazisini tərk etməyin səbəbi olmalıdır. Yəni bu hansı səbəbdən tərk eləyib bunu? Nə vadar eləyib bunu? Və əlində silah, ondan sonra o silahı o gülləsin ardan tapıbdır, kim ona veribdir? Əgər tutaq ki, onların özündə olubsa, deməli sizdə bağışlayın, hərbi deməli silah sursat, deməli qeydiyyatda, uçotda deməli pis aparılır. Nəzarət pisdir. Yəni bunun bu tərəfi də var.
Və ismarcıları yenə də oxuyum. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir əçarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Dinləyicilərimiz də yazırlar. Xalid yazır, tutaq ki, komandir müavini və taqım komandiri əsgərlər silahı təmizləyə müddətdə onlara nəzarət etməyib. Buna inandıq. Axı prokurorluq niyə aydınlıq gətirmir ki, əsgər niyə ilk fürsətdəcə silahı ermənilərə tərəf yox, zabit heyətinə tuşlayıb. Elnur yazır, prezidentin bu hadisəyə ictimaiyyət qarşısında reaksiya verməməsi silahlı qüvvələrin nizamnaməsinə uyğundurmu? Sevda yazır, əksər halda tarix ən azı 2 dəfə təkrar olur. 1920-ci ildə bolşeviklər, 1994-cü ildə dolayı yolla keçmiş kommunistlər tərəfindən Azərbaycan dövləti işğal olunub. Bu bir qədər mövzudan kənardır. Sonra Elçin yazır. Silahı təmizləmək azadlığından dərhal istifadə edən əsker sabah müharibə başlasa səngər azadlığından daha səmərəli istifadə edəcəyinə kimsə də şübhə yoxdur. Və Azadlıq Radiosunun forumunda da dinləyicilər yazırlar bu mövzuda və xüsusilə bir ismarıç diqqətimi çəkdi. Yazır anonim, yəni imzasını qoymayan bir dinləyici yazır ki, mən Fəhlə ailəsindənəm, bu il əskərliyə gedəcəm. İstəyirəm cəbhə xəttinə düşüm. Onsuz da dolana bilmirik, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Ölmək istəyirəm vətən üçün. Belə, yəni bir qədər belə bədbin əhval ruhiyyəlidir, amma optimizm üçün görünür çətinlik çəkir dinləyicilərimiz bu vəziyyətdə ismarçı yazmağa. Amma ki, yəni sual yenə də vətəndaş nəzarəti məsələsində gəldikdə prezidentin ictimaiyyət qarşısında reaksiya verməsi. Yəni prezidentin xəbəri var, amma yenə də o mövqeyini bildirməyib məsələ ilə bağlı.
Bilirsiniz, bax elə orası pisdir ki, biraz ictimaiyyət qarşısında hesab vermək, ictimaiyyət qarşısında bu vaxtda öz fikrini deməyə, çıxış etməyə, yəni olduğu kimi aydınlıq gətirmək, həm dövlət rəsmiləri, o cümlədən də ki, ölkə başçısına, yəni bu indiki müasir həyatda 21-ci əsrin astanasında və biz görürük ki, yüksək kürsüdən dəfələrlə qeyd olunur ki, Azərbaycanda demokratlaşma aparılır, qərbə inteqrasiya götürürük, amma əməlimizə gələndə biz bunun əksini görürük. Əlbəttə ki, bu daha yaxşı olardı ki, yəni ictimailəşmək üçün ölkə ictimaiyyəti qarşısında çıxıb öz sözünü demək, bu daha da məyələ gəlir ki, ictimaiyyət bunu qəbul etmiş olardı. Necə ki, xarici ölkələrdə, məsəl üçün, yenə deyirəm ki, biz görmədik ki, Amerika prezidenti çəkinsin hansısa məsələni, nəinki öz ictimaiyyəti, dünya ictimaiyyəti qarşısında hansısa bir orada öz orada bacarıqlarını açıb, araşdırma aparıb, bu haqda bəyanat verməkdə. Yəni, biz də, bilirsiniz, əgər inteqrasiya eləyiriksə, bizdə də deməli, zamanın tələbidir ki, yəni, bu belə olmalıdır. Sonra, Xadicə xanım, bilmirəm, siz fikir vermişsiniz burada, deməli, başqa bir prokurorun bu bəyanatında bir fikirlər də var. İstərdim ona da toxunarın sizinlə. Burada deməli hadisə ilə bağlı cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradan informasiyaların yayılması yol verilməzdir və məsuliyyət yaradır. Mən öz fikrimi istərdim demək. Bu da o deməkdir ki, bilirsiniz, bu haqda sözsüz ki, deməli, ictimai araşdırılma, yəni ictimai xadimlərin fikirləri, ekspertlərin, QNT təşkilatlarının rəhbərinin fikirləri, mətbuatın işçilərinin fikirləri, yəni mətbuatda, pressada getmişdi. Yəni bu təbiidir, olmalıdır. Amma prokurorun bu haqda bu cür danışığı məyələ gəlir ki, bu biraz necə deyərlər, bu tərəfə, yəni bu haqda deyib yazanlara biraz nəsə qorxu gəlmək kimi mən qəbul eləyirəm. Amma sizin efirdən istifadə eləyib demək istəyirəm ki, bu heç də elə deyil, cənab prokuror, baş prokuror, bu heç də elə deyil. Burada hamı vətənpərvər adamdır və bu məsələdə hamımız çox pis, deməli, qəbul etmişik, hamımızdakı çox pis olmuşuq. Sadəcə olaraq burada deyilən odur ki, öncə neçə dəfə bu haqda məlumatlar verilib, deyilib, əskər valideynləri şəxsən sizin ünvanınıza, digər müdafiə nazirinin ünvanına, ondan sonra hərbi prokurorun ünvanına.
Amma ordu böyükdür. Yəni
bizim müraciətlər olub, şikayətlər olub, incidilmə faktı haqqında. Bax bu cür faktlar heç bir reaksiya olmayıbdır. Reaksiya olubsa çox belə cüzi reaksiya olub.
Yeri gəlmişkən əziz dinləyicilər, bir anonsda burdan saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında siz elə Daşkəsəndəki hərbi hissədən bir müddət bundan öncə baş vermiş hadisələr barədə elə həm dövlət başçısına, həm ölkənin hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etmiş bir ailənin tarixçəsini eşidəcəksiniz. Həmin silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin nümayəndələri də həmin işi araşdırıblar. O vaxt bu işlə məşğul olub. Bir qədər məlumat verin, mümkünsə.
Bilirsiniz, həmin hərbi hissədə deməli düşmüş, hərbi xidmətə düşmüş əsgər, mən indi onun istəmirdim açıqlayım, yəni ki, onun haqqında məlumat verim, ümumi mən yanaşmaq istəyirəm. Yəni, orada deməli, bu əvvəl ora düşməzdən qabaq olubdu, deməli, başqa bir hərbi hissədə. Orada sağlamlığı ilə əlaqədar buna baxan olmayıb. Bağırsaq keçirilməməzliyi olub bunda. Anası görüb ki, uşağın vəziyyəti pisdir, heç kim buna baxmır, şikayət eləyibdir. Deməli, Müdafiə Nazirinə şikayət eləyib. Ambusmana şikayət eləyibdir. Ondan sonra bu uşağı aparıblar, qospitala baxıblar. Bu uşaq mən deyərdim ki, mənim obyektiv fikrimdir, artıq o şikayətdən sonra düşüb qara siyahıya. Sonra bu gedib həmin o hərbisiyaya. Həmin hərbisiyada bir leytinant, ona zabit bu uşaqla yola getməyibdi. Nəyə görə? Çünki bu uşağı həmişə söyüb təhqir edir. Biz nalayiq sözlərlə, hansı ki, bizim cəmaat qəbul etmir bunu da. O cürə təhqir edirmiş. Bu uşaq ona cavab verə bilmədiyi üçün dili tutulub, qatlanıb, yıxılıb ürəyə gedib, sonra bunu özünə gətiriblər və bunu aparıblar ki, hərbi sənin rəhbərliyin yanına ki, bəs nəyə görə sən bu hala düşdün? Dedi ki, mənə belə dedi, mən cavab verə bilmədim o zabit ona görə. O zabit alıb töhmət. Sonra o zabit buna ədə qorxu gəlib ki, sənin evə getməyinin mən qarşısını alacağım. Yəni, müxtəlif o valideyn də eləncinə dedi və ondan sonra bax, bütün bax, bu münasibətlər qurulub ona qarşı, sonda da ki, incirilib, təhqir olunub, izlənilibdir və axırda da ki, kimlərisə tapıb döyə-döyə onun üzünə durquzublar ki, güya o bunlardan kimisə vurubdu, kimisə təpiyi vurubdu, kimisə bir oyla cinayət işi qaldırıb onu həbs ediblər. Hal-hazırda da onun özünə də təzyiqlər göstərirlər, işgəncələr verirlər ki, o bunu faktı boynuna alsın. O biri uşaqlar ki, hansı ki, üzünə durmaq istəməyən, onlara da işgəncə veriblər ki, bunun üzünə dursun. Bu, anasının şahidliyi ilə, yəni onun valideyni ki, o hərbi hissədə olanda özü şahidliyi ilə bunu gözləri ilə görübdü. Bax, və bu hadisə olubdu. Yul ayında, yay ayında olubdu. O uşaq bir ildir, 4 aydır xidmət çəkir. Və ilk gündən olubdu. Niyə buna reaksiya olmayıbdı? Gözləyirdiniz ki, həmin bax, bu deyilən o hadisə də həmin o hadisə baş vermiş hərbi hissədə olub Daşkəsəndə. Əgər siz buna reaksiya versəydiniz, kimləri sonra göndərmiş olsaydınız, ictimai nəzarət sizdə düzgün olduğu kimi işləsəydi, yəni ki, ictimai nəzarət bizi götürəndə bu saat bizdə sifarişli ictimai nəzarət. Öhdəçilik götürmüşük boynumuza, o öhdəçiliyi indi göstərmək üçün özümüzü görüntü xarakteri. Deputatlardan ibarət, özlərin yaratdığı qeyntələrdən ibarət, ondan sonra əllərin altında olan kütləvi informasiya vasitələrinin işçilərindən göndərirlər. O da gəlir, bəraət verir, deyir, hər şey yaxşıdır, ört bastırılır, ortada heç nə yoxdur. Azərbaycan əskərinin dərdinin sərinin deyəsi adam struktur yoxdur. Bax, onun nəticəsidir ki, onun nəticəsi ki, bax, belə xoşa gəlməz hallara gətirib çıxar.
Siz Ələkbər Məmmədovu məsələyə baxışını eşitdiniz, təfərrüatları isə bu məsələ ilə bağlı təfərrüatları Daşkəsəndəki hərbi hissənin müəmmalı keçmişi ilə bağlı təfərrüatları axşam saat 8-də kontekst verilişində eşidəcəksiniz. Mən iki ismarcımız daha var, onu oxuyum. İmzasız dinləyici yazır, məmurlar həmişəki kimi nağıl danışırlar. Bəsdirində Allah xətrinə bir dəfə də olsun ədalətli olun. Və xəbərsiz imzalı dinləyici yazır ki, yəqin ki, bu hadisədən sonra əskərlərdən silahları yığacaqlar. Necə ki, orta məktəblərdən silahları yığdılar. Bu da dinləyicilərin fikridir. Və işdən sonra proqramı növbəti mövzuya keçid alır əziz dinləyicilər. Biz növbəti təqribən 22 dəqiqə ərzində Eynullah Fətullayevin qanından tapılan heroin barədə söhbət edəcəyik. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli qonağımızdır. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbət davam edir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Hazırsınız?
Nə?
14.24-ü dinləməyə.
Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin en nazmer. Karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bakımın hər yeri güldür çiçəkdir.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Ey gözəl, ey əziz, mehriban Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, arada işdən sonra proqramından xoş xəbərlər də eşidirsiniz. Sabah Can Bakı proqramı yenidən canlı efirə çıxacaq. Təəssüf ki, yalnız həftədə bir dəfə hələlik ki, amma ki, Can Bakının efirə qayıdışını şübhəsiz ki, müsbət irəliləyiş hesab etmək olar. Beləliklə, Emin Hüseynli qonağımızdır və Emin Hüseynli ilə biz Eynullah Fətullayevin qanından və sidiyindən götürülmüş analizdə onun heroindən asılını tapılmadığı barədə dünən məlumat vermişdik, amma bugün də belə bir məlumat yayıldı ki, düzdür, asılılığı yoxdur, amma qanından və sidiyindən tapılıb. Emin Hüseyin, niyə görə Emin Hüseyinliyini dəvət etmişik bu məsələyindən? Şübhəsiz ki, ilk növbədə reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutunu təmsil etdiyi üçün və eyni zamanda Mirzə Sakitə qarşı ittihamların araşdırılmasında bu institutun təcrübəsi olduğu üçün. Siz bu məlumatları izlədinizmi və bu məlumatların belə deyək, porsiya-porsiya verilməsində, hissə-hissə verilməsinin və deyək ki, ümumiyyətlə, məğzini necə izah edərsiniz?
Sözün açığı mənə aydın olmadı. Necə dünən bir məlumat verilib vəkil tərəfindən, bu gün isə bir, yəni ola bilsin, hansısa qeyri dəqiqlik olub, ya dünən, ya bugün, kimsə düzgün başa düşmüyüb. Amma məsələ belədir. Ki bu narkotikin qandan çıxmasını gəldikdə yalnız birincisi biz şübhə edirik həmişə rəsmi bizdə alternativ tibbi ekspertiza olmadığı üçün hökumətin bu sayını monopoliyada saxladığı məhkəmə tibbi ekspertizasının tabiçiliyində olan ekspertiza yəni narkotik asıllığı və yaxud narkotiklərin qanda olub-olmadığını müəyyən etdirən bir ekspertizan rəyi bizdə müəyyən suallar doğru. Əvvəla ona görə ki, bu istisna deyil ki, sifarişli bir rəy yazıla bilər ora. İkincisi də, əgər qarşı tərəfi özünə aydınlaşdıra bilmirik bu, misal üçün, dəqiq diaqnozdur, onda şübhələr daha da çoxalar. Misal üçün, Mirzə Sakitin işində bizim hökumət daha təcrübəsiz idi o vaxtı jurnalistlərin üzərinə narkotik atıb şərləməkdə amma görünür bu dəfə daha təcrübəli hərəkət edirlər yəni o vaxtı onlar Mirzə Sakitdən analiz götürüblər özü də o vaxtı ancaq qan analizi götürüblər və Mirzə Sakitə deyirlər ki bunun səndə qanında narkotikin olub olmamasının aydınlaşdırması üçün biz aparıq amma narkotiklə belə deyək də narkotiklərdən başı çıxan bir mütəxəssismi, həkimi və yaxud adi bir
maraqlanan şəxs bilir ki, qanda geroin kimi ağır narkotikin parçalanması 24 saatdan sonra, yəni 24 saat ərzində bu tam parçalanma gedir. Yəni heç vaxt qanda bunu tapmaq olmur. 48 saata yaxın isə bu sidikdə qalır.
Gəlin eşidək, yəni vəkil Saxan Aşurov birbaşa təmasda olub istintaq orqanları ilə. Gəlin ondan eşidək təfərrüatlarını. Hər vaxtınız xeyir Saxan bəy.
Salam.
Və bu gün dünən belə bir məlumat yayılmışdı ki, Eynullah Fətullayevin narkotik asıllığı aşkarlanmayıb qan analizi nəticəsində. Bugün isə onun ardınca belə bir məlumat yayıldı ki, əslində yəni qanında və sidiyində heroin izi aşkar edilib. Birinci yəni sual doğuran birinci o idi ki, bu məlumatın bu niyə hissə-hissə yayılması məsələsi. İkincisi də ki, yəni siz də mi onu hissə-hissə almışdınız, yoxsa bu sadəcə belə bir yəni təsadüf idi?
Mənim sualım olacaq Səhəm.
Və ikincisi də ki, yəni siz necə qiymətləndirirsiniz məlumatı? Məlumat bizi agah eləyin ümumiyyətlə nə baş verib?
Deməli bunlar ayrı-ayrı rəylər olubdu. Bir ümumi rəydi, bu narkoloji ekspertizan rəydi. Oraya əsasən Eynullah Fətullayev də deməli o narkomaniya xəstəliyindən əziyyət çəkmir və onun məcburi müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Bu barədə mən dünən açıqlama vermişəm. Bu həmin o ekspertizanın rəyidir. Digər ekspertiza rəyləri isə o qan və sidik analizlərindən bağlı olan bir rəydir. O rəylərə əsasən qanda və sidikdə az miqdarda bu izlər tapılıbdır.
Aha. Və deməli bu fərqli rəylərdir. Biri narkoloji dispanser verib rəy.
Bəli, bunlar fərqli rəylərdir.
Yəni ikinci rəy isə məhkəmə tibb ekspertizası.
Bəli, eyni rəy deyil bunlar.
Aha. Və nəticədə nə baş verib? Belə çıxır ki, Eynullah Fətullayev narkotik qəbul edib onların iddiasına əsasən belə çıxır da, eləmi?
Əslində biz bu sidik və qan analizinin nəticələrini, o qeyd edilən nəticələri qəbul etməli belə alınır.
Orada bir məsələ var, İsaxan müəllim. Deməli, bu
Emin Hüseynovdur.
Analiz, yəni ekspres analizdir. Məsəl üçün, insan yəni bunu vəkilin yanında iştirakı ilə adətən bu iş tam şəffaf olması üçün insana deyilir ki, bax, bu sənə məsəl üçün bir qab. 100 ml sənin CD-vi, sənin gözün qabağında. Biz o testi salırıq. Necə ki, hamiləliyi ölçən testi. Mənim o testlərdən evdə 5-6-sı var. Mirzə Sakit tutulanda mən gedib onları almışdım. Xüsusi bir apteklər var, satırlar onları. Və onu dərhal müəyyənləşdirə bilirlər. Əgər bu testi, misal üçün CD-yi götürüblər, aparıblarsa haradasa, bunu saxlayıblar, bunun içinə geroin ata bilərlər.
Mən sizin dediyinizlə tamamilə razıyam, Emin. Məsələ burasındadır ki, o test üsulu mənə məlumdur və ona görə də CD analizi götürülərkən biz orada həkim ekspertdən xahiş etdik ki, bu analizin nəticələrini o nə vaxta deyə bilər? O bizə dedi
bir
ki, 5 dəqiqə deyə bilər. 5 dəqiqə deyə bilər. 5 dəqiqə desin, laf. Birdən 5-in arasında elə böyük bir fərq yox idi. Və ancaq sonradan o bu dediyinə əməl eləmədi. O, yəni nəticə barədə bizə bir şey demədi. Məsələ burasındadır ki, orada o, mən bilən, o sallanda, əgər iki xətt gedirsə, orada o vərəqdə, iki xətt gedirsə, orada bu, yəni mənfi göstərir.
Mənfidir, amma
bir dənə xətt gedirsə, o müsbət göstərir. Yəni bunu yerində müəyyən eləmək çox asan bir şey idi. Və bu yerində müəyyən edilmədi və mən sizdən razıyam.
Bir də ikinci məsələ isə, ümumiyyətlə, bax, qanda parçalanma 24 saatdan sonra tam parçalanma gedir. Yəni, mənə elə gəlir ki, onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Bu qan analizini narkotikləri, ümumiyyətlə, indiki vaxtda, əgər CD-dən götürürlərsə, CD-dən o 48 saat qalır. Yəni, qanda ehtiyac yoxdur. Adətən qanı yalandan götürürlər və çaşqınlıq yaradırlar. Sonra da məlum olur ki, məhkəmədə ki, bunu spidə könüllü olaraq qan götürürlər. Ki, misal üçün, bu insanda spid var yoxsa yox. Yəni, o qan analizində yazılıbmı ki, məhz qan da götürülüb narkotiklərin izini axtarmaq üçün. Mənə elə gəlir ki, orada o speed məsələsi ola bilər.
Xeyr, xeyr, qan məhz narkotiklərlə bağlı götürülübdür.
Yəni bu da bir absurdluqdur, çünki onu götürməməlidir. Əgər CD-yi götürürlərsə, CD yetərlidir ki, əgər CD-də qalıbsa, heç qanda axtarma ehtiyac yoxdur və o da bir ziddiyyət mən eləyər.
Hər halda
indi məsələ burasındadır ki, müstəqil ekspertiza keçirmək imkanı yoxdur. Bax, bu yəni problem budur.
Bəs hər halda artıq bu, yəni bu rəy verilib və indi müdafiənin xətti dəyişirmi və yaxud Eynullah Fətullayev özü nə deyir bunlar barədə? Yəni nə kimi şərtlər verilir?
Eynullah Fətullayev təbii ki, bir mənalı şəkildə bunu rədd edir. O heç vaxtı narkotik qəbul etmədiyini bildirir və narkotiklərdən asılı olmadığını bildirir və ona özünə qarşı bir provokasiya kimi bunu qiymətləndirir.
Və bir dinləyicidən belə bir sual gəlib, Elnur adlı dinləyici yazır ki, sizə elə gəlmir ki, Azərbaycan həbsxanalarında məhbusa verilən işgəncə hesabına məhbus planetimizin 5000 illik bütün cinayətlərinin məsuliyyətini üzərinə götürə bilər. Yəni, burada Eynullah Fətullayevə hansısa təzyiqdən söhbət gedə bilərmi, Səlxan bəy?
Bilavasitə bu narkotikləri Eynullah Fətullayevin boynuna qoymaq üçün, yəni o ənənəvi şəkildə hər hansı bir təzyiqdən söhbət gedə bilməz, çünki belə hal olmayıbdır. Amma Eynullah iddia eləyir ki, o narkotik müəyyən edildikdən sonra cərimə təchizxanasına salınıbdır. Cərimə təchizxanasında insan ləyaqətini aşağılayan geyimlə o təchiz edilibdir və soyuq şəraitdə saxlanılıbdır. Bütün bunlar hamısı pis rəftar kimi qiymətləndirilə bilər.
Aydındır. Və Emin Fətullayev, Eynullah Fətullayevin atası telefon xəttindədir. Prodüserimiz əlaqə saxlayıb ondan. Emin müəllim, hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Emin müəllim, yəqin ki, siz də bu məlumatları barədə eşitmisiniz.
Bəli.
Yeni, yəni ekspertiza rəyi barədə və yəni şərhinizi sadəcə, yəni siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən nə düşünə bilərəm? Eynullahın üstündən geroin tapılırsa, özdə bağlı bir yerdə, kolonda, hələ yaxşı ki, onu 10 qram tapmayıblar, 50 qram tapmayıblar. Yəni, deyərdilər ki, Eynullah kolonda geroin satır. İndi belədir də, yəni, nə deyirlərsə, biz əlimizdən nə gəlir, neynəyə bilərik ki? Hələ bir ki, başı vurursan betona, başın dağılır da, başqa neynəmək olaraq, əlimizdən nə gəlir bizim?
Belədir. İsaxan mən, indi müdafiə xəttini necə quracaq? Yəni, müdafiənin bütün bunlara hüquqi hansı cavabı olacaq?
Müdafiənin cavabları daha çox açıq məhkəmə iclasında olacaqdır. Və mənim zənnimcə bu ictimaiyyətin nəzarəti altında keçən prosesdə ittiham tərəfinin arqumentləri xeyli zəif görünəcəkdir.
Məhkəmə tibb ekspertizasını məhkəməyə vermək niyyətiniz varmı? Və yaxud belə imkanınız varmı?
Biz bu iş üzrə rəy verən həkimlərin dindirilməsinə dair vəsatət qaldırmışıq. Çünki orada işlədilən bir çox tibbi istilahlar, onlar bizə tanış deyil, onların açılmasını biz istəyirik və ekspertizanın hansı üsulla və metodla aparılmasını dəqiqləşdirmək üçün onların dindirilməsini xahiş etmişik. İstintaqın hələlik bir qərarı yoxdur bu barədə və şübhəsiz ki, biz ekspertlərin açıq məhkəmə iclasında dindirilməsinin təmin olunmasına çalışacağıq.
Təşəkkür edirəm Saxan bəy, təşəkkür edirəm Əmin bəy, efirə qoşulduğunuz üçün. Dinləyicilər yazır, narkotik maddələr diktator hökumətin əsas strateji silahıdır. Qaldı ki, analiz lazım olsa qanda, uranda taparlar. Səyyaf yazır bunu və Azərbaycanda kim düz söz danışır, etirazını bildirir, onu ya ruhi xəstə elan edirlər ya da narkoman olur. Bunu necə başa düşək? Adil yazır. Belə, yəni
bizim müxbirimiz, Naxçıvandakı müxbirimiz bizə məlumat verirdi ki, orada bir çox ictimai fəal adamlar bəri başdan gedib ruhi dispanserdən sağlam olduqları barədə arayış almağa çalışırlar ki, sonra belə yəni qarşılaşmasınlar. Bəlkə siz də bu bəri başdan bütün analizlərdən keçməyə məsləhət görürsünüzmü bütün? Yoxsa bunun da faydası yoxdur sizcə?
İş orasındadır ki, adətən belə şərlənmə diaqnozları olanda orada standart belə deyək də məsələ yazılır ki, bu adam da ilkin mərhələdədir narkotiklərə meyilli, yəni hələ ki xroniki xəstəlik sayılmır, yəni icbari müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Yəni İsaxan müəllim orada bir şey dedi ki, o narkoman deyil. Amma mən bir şey deyim ki, bu məhkəmədə də indi hamınız görəcəksiniz ki, deyəcəklər ki, Eynullah Fətullayev ilkin mərhələli narkotiklərdən asallığı müşahidə olunmuşdur. Bunu necə müəyyən eləyirlər? İndi bu Mirzə Sakitdə düzdür, qanda müəyyən etmədilər. Ona görə ki, qanda, yenə deyirəm, 48 saatdan çox, yəni Azərbaycan Respublikasındakı belə deyək, tibbi laborator metodlar yalnız 48 saat ərzində dəqiq belə deyək də rəy verə bilərlər ki, bu adamın qanında mı, CD-ində mi narkotik var idi, yoxsa yox. Ondan sonra ikinci üsul terapevtik usuldur. Yəni aparırlar zəni o zıxdakı Naxçıvanski adına hərbi məktəbin altında bir dispanser var. Orada 3-4 dənə həkimdir, sənə baxır və suallar verilir. Birinci sual verir ki, siz narkotiklərdən istifadə eləmişsiniz, deyirsən, yox. Ha vaxtsa da kimdən salmışsınız, yox. Bəs istəyərdiniz qəbul eləmək, yox. Yazırlar ki, narkoman olduğunu, yəni terapevtik müayənənin, yəni vizual müayənənin nəticələri rəy belədir ki, xəstə onunla söhbət zamanı narkotiki qəbulluğunu etiraf etməyib, yalan danışmağa meyillidir. Yəni, bütün narkoman, heç bir insan, hətta narkoman olsa da belə, əksər vaxtlar deyir ki, mən deyiləm. Öyə yazırlar ki, standart ki, bu boyunu almır, amma biz görürük ki, elə o yalan danışdığına görə, o elə narkomandır, amma hələ ki, belə deyək, ciddi asıllıq yoxdur.
Belə olmuşdur,
Mirzə Sakitdə belə bir şey olmuşdur. Yəni, Mirzə Sakitin qanından tapılmayıb, Faiq, deyəsən, İskəndər və Faiq adlı bir doktor idi. Özü də belə baxırdın, deyəsən, mənə elə gəlir ki, o narkotiklərdən əziyyət çəkir, çünki məhkəmədə danışa bilmir.
Belə şeylər danışmayaq hər halda.
Yox, indi bir, o vaxtı belə rəyə gəlmişik ki, misal üçün, bu adam...
Bu sizin...
Mənim subyektiv fikrimdir. Subyektiv fikrimdir, amma mən yenə də deyə bilərəm ki, bu insanlar bir qrup həkim, heç bir laborator müayənə əsaslanmayaraq, terapevtik müayənəyə, yəni 15 dəqiqə bu adamdan danışıblar, sonra 20 gündən sonra da rəy çıxardılar. Eynullada da maraqlıdır ki, indi aydınlaşdırmaq lazımdır ki, misal üçün İsaxan müəllimlə. Qanın analizini bugün götürüblərsə və yaxud CD-in, əgər 2 dəqiqədən sonra cavab verə bilirdilərsə, nəyə görə bunu 20 gündən sonra rəyə açıqlayıblar?
Bəli, və mən xatırlayıram ki, İfadə Azadlığının Müdafiə Komitəsinin ilkin iclaslarından birində İsaxan Aşırov bu hadisəni yəni, təsvir etdi. O dedi ki, əvvəl həkimlər deyiblər ki, bəli, indi analiz edə bilərik, belə buradaca. Sonra həkimi çağırıblar çölə və həkim qayıdandan sonra deyib ki, testlərini gətirməyib. Ona görə indi analizi
Yəni, o da testi yolda da gedəndə həmin həkim ora müəyyən qədər gerayin qata bilər, sifariş yerinə yetirir, qana da qata bilər, sonra deyər ki, bax, bu Eynullanın qan nümunəsidir. Onun yalnız bir dənə üsulu var, yenə Eynullanın ha vaxtı narkotiki istifadə edib etmədiyini sübut etmək üçün DNK səviyyəsində denukleyin turşuların əsasında
Dezoribonukleyin turşusu
Onların əsasında analizlər Moskvada yaxın belə deyək, yerlərdə, yalnız Moskvada, bir də Türkiyədə bu analizləri eləyə bilərlər. Gülhanədə, misal üçün, bu analizi eləyə bilərlər. Böyük tibbi mərkəzlərdə bu var. Hətta Moskvada bunu anonim eləyirdilər. Biz o vaxt Mirzə Sakitin türmədən gizli yola saç nümunələrini də götürmüşdük ki, əgər hökumət iddia eləsəydi ki, bu adam narkoman idisə, biz o saç nümunələrini göndərəcəkdik. Həmin analizi. Amma qanına tapmadı və terapevtik müayənədə hamı bildi ki, onlar yalan danışırlar. Ona görə ehtiyac duymadıq onları göndərməyə. Hərçənd ki, hamıya hər şey aydın idi. Burada isə yenə çıxış yolu bu qalır. O vaxt hətta biz bir neçə beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkələrə müraciət eləmişik, buradakı səfirliklərə. İndi adlarını çəkmək istəmirəm. Və bir səfirlikdən bizə cavab gəlib ki, biz, yəni Azərbaycanın fiziki və yaxud hüquqi şəxsin müraciəti ilə bu analizi keçirə bilmərik. Yalnız Azərbaycan rəsmi qayda hüquq mühafizə orqanları bizdən bu köməyi istəsələr, yəni başqa ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının tabiçiliyində xüsusi bir laboratoriyalar var. Biz deyirik ki, onun DNK-sını orada yoxlamadan keçirir. Və hətta deyə bilərik ki, bu 5 il bundan qabaq narkotik qəbul edib, hansı narkotikdən qəbul edib. Yəni dırnaqda və saç nümunəsində illərlə narkotiklərin izi qalır.
Hər halda, əgər yəni vəziyyəti məhz beynəlxalq ekspertizanın rəyi ilə aydınlaşdırmaq lazım gəlsə, bu mümkündür. Bunu reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynli deyir. Biz Eynullah Fətullayevin qanından tapılan heroin barədə söhbət edirdik. Beləliklə, əziz dinləyicilər, 5 dəqiqədən sonra, yəni xəbərlər buraxılışından sonra yenidən studiyada müzakirə davam edir. Azərbaycanda Gənclər Günü necə keçir? Sualı ətrafında. Bugün Gənclər Günüdür. Yəni gənc olaraq sizi də təbrik edirik Emin bəy.
Çox sağ olun. Çox.
Və Səbuhi Abbasov, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının şöbə müdiri və Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əbülfəz Qurbanlı qonağımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.